Suðurkjördæmis.
Háttvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Vigdís Hauksdóttur fyrir skýr svör. Við erum sammála þá og eigum margt sameiginlegt varandi það að elska fullveldið mikið og hafa mikla trú á lýðræðinu. En mig langar að spyrja háttvirtan þingmanna því hvort hún sé sammála minni það að hraðin sem einkennir þetta mál tengist því að hér eru til meðferðar mál sem heitir eða kallast ISAF samningarnir og sér hún einhverja tengingu þar á milli vegna þess að það hægt að lesa það í breskum fjölmiðlum í dag að þeir eru allavega búin að tengja málin saman að það komi til með að hafa áhrif á það hvernig okkar aðildarumsókn verður tekið í Evrópu og þá sérstaklega Bretum ef að ISAF samningarnir verður felldir hér á þinginu. Þingmaður sammála minni það að þarna sé beintenging á milli og ríkisstjórnin hér á landi sé að hraða þessu máli hér í gegn til þess að það liggi fyrir þegar að við förum í afgreiðsluna á ISAF. Þá langar mig að spyrja háttvirtan þingmann að því að hún fór hér vel yfir þjóðaratkvæðagreiðslunar, hvort að hún muni þá ekki styðja breytingatillögu Bjarnar Benediktssonar og Þorgerðar K. Gunnarsdóttur varðandi seinni liðina minnsta kosti þar sem lögð til að það verði farið í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Þar að segja að náist samningar að þá verði ríkisstjórninni gert það að gera nauðsynlegar breytingar á stjórnarskrá og eftir atvikum öðrum lögum sem afleiðir þannig að það sé hægt að fara í slíka þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta gríðilega mikilvægt að þetta liggi fyrir og það gríðilega mikilvægt að við hér inni áttum okkur á þessum mun vegna þess að eins og háttvirtur þingmaður kom inn á að þá varla hægt að sjá það að háttvirtur formaður utanríkismálanefndar sem hér grípur fram í gríð og erg þegar háttvirtur utanríkisráðherra hefur yfirgefið salinn og hefur greinlega stigið af þeirri vakt að þá gríðilega mikilvægt að við sem hér erum inni vekjum sterka og mikla athygli á þessum punkti vegna þess að það ekki vanþörf á, það miklir hagsmunir íslensku þjóðarinnar hér í húfi. Og það gríðarlega mikilvægt að fólk vandi sig og það mín tilfinning að svo sé ekki verið að gera hér, heldur einkennir hraðinn þetta mál og hlaup vinstri grænna frá sinni stefnu sem þeir boðuðu hér í kosningunum og þeir voru kosnir að minnsta kosti í mínu kjördæmi að stórum hluta út af því að þeir ætluðu sér ekki að fara í Evrópusambandið og ekki að fara í aðildarviðræður þar um.
Þá svarar andsvar í annað sinn.